Altså, jeg synes kun, det er godt. Altså, så, og det vil han også selv synes. Han vil selv synes, det var godt, at der kom så meget ud om ham som muligt. Det ved jeg, hvis han var i dag.
Sådan sagde Kenneth Dyrlund, far til den afdøde YouTuber Albert Dyrlund, da vi i går spurgte ham, om det var okay, at Herning Ny Teater satte et stykke op om sønnen, som mistede livet i en ulykke som 22-årig. Mor Vibe Dyrlund svarede sådan her.
Ja, og det vil jeg også sige grund til, at vi sagde ja til, at stykket skulle komme. Det var også, fordi vi tænker altid, jamen hvad ville Albert have gjort? Og han havde helt klart sagt ja, fordi han elskede sådan noget. Altså.
Så det gjorde de i Herning, sat stykket op. De havde nemlig også spurgt forældrene, og teaterstykket spillede under stor bevågenhed her i foråret. I går var der så premiere i København. Det hedder Albert Was Here, og handler om Albert Dyrlunds korte, men intense liv som YouTuber, dengang det hele stadig var relativt nyt. Men stykket sætter også gang i mange tanker om døden og sorgen, og hvordan man fastholder eller bearbejder de følelser.
Det er dejligt, at han bliver holdt den lidt i live, altså i tankerne, ikke? Så det jeg er kun positiv over for det.
Ja, det er jo en måde, han lever videre på gennem kunsten.
De følelser skal vi se nærmere på i dagens K-Live, både med udgangspunkt i teaterstykket, men også i lidt bredere perspektiv. Hvordan kunsten kan være med til, som forældrene siger her, at holde et menneskes minde i live. Og hvordan døden og sorgen måske i højere grad end tidligere er trådt ud af skyggen og ind på scenen. Vi sender frem til klokken 16, og undervejs skal vi også forbi anmelderne, som har set TV2's krimiserie Hvide Sande, den nye sæson. De diskuterer om mordet drukner lidt i soft ice og tyske surfer. Det er der nogen, der synes, andre ikke. Endelig skal vi også forbi den allerede ret omtalte film Sauna, som har premiere i biograferne i dag, og kommer med nogle tiltrængte, siger nogen, skildringer af det homo- og transseksuelle miljø herhjemme. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder sammen med dig, Esther Holte Kofod. Velkommen til.
Mange tak.
Du var postdoc ved det nu afsluttede forskningsprojekt Sorgens Kultur på Aalborg Universitet. I dag er du adjunkt på Københavns Professionshøjskole, og du har i mange år set nærmere på vores måde at gribe sorgen an på sådan i det offentlige rum. Jeg ved, du har ikke set Albert Was Here, vel?
Nej, det er rigtigt.
Og selve stykket taler vi også meget mere om om en times tid. Men hvad tænker du, Esther Kofod, lige når du hører, at hans liv bliver til et teaterstykke, og hører forældrenes reaktion her?
Jamen, det er jo en meget forståelig reaktion, synes jeg, at de har et ønske om, at Alberts minde skal leve videre, og nu gør de jo så også det, ikke kun for den nærmeste familie, men også for de mange følgere og mennesker, der sådan har kendt Albert igennem hans YouTube-kanal. Jeg kan godt huske dengang, det skete, det var forfærdeligt. Så det tænker jeg er et meget godt billede på, hvordan sorg netop også involverer det her med mindet om den afdøde og betydningen af, at den afdøde ligesom lever videre i blandt dem, der er tilbage. Ikke? Mm.
Og han døde, Albert Dyrlund, i en ulykke i sommeren 2021. Ja. Titlen er vel også en slags erklæring, altså Albert var her. Hvordan vil du beskrive vores behov for at mindes de afdøde i dag?
Jamen, jeg tænker, altså, det er jo ikke som sådan nyt. Vi har vel altid haft behov for at mindes. Så er det forskellige måder, vi gør det på. Altså, man kan jo sige, at det er jo sjovt med sorg, eller sjovt, ved jeg ikke, om det er rigtige ord, vel? Men at, altså, det er jo en af tilværelsens konstanter, ikke? Altså konstanter. At mennesker, vi fødes, og vi dør, som Ronja Røver, da deres mor siger i Ronja Røver, da der hvor at... hvor jeg tror, det er der, hvor Skallepær, den gamle mand, er gået bort, og far, røverhøvdingen, er ved at gå til i sorg, og hun er sådan lidt mere pragmatisk og tør i det, og konstaterer jo bare, at sådan er det. Og samtidig, selvom sorgen og døden jo ligesom er en uforanderlig størrelse i menneskelivet som sådan, så er den jo også netop foranderlig. Og der er vi jo i en kultur nu, hvor at vi måske står på skuldrene af sådan en lang moderniseringsbevægelse, hvor at vi er blevet mere og mere individualiseret og sekulære, og det forhold, vi så har til døden, det træder i karakter på en anden måde, måske, end der har gjort tidligere.
Okay, hvad er det, der har ændret sig?
Det er jo mange ting. Det er et stort spørgsmål at svare på. Men der er jo i hvert fald sket noget i forhold til, at vi vi har afmonteret mange af de her kulturelle og religiøse praksisser og ritualer osv., som måske tidligere var knyttet til død og sorg. Altså, det er blevet individualiseret, og der er ikke længere på den måde noget bestemt, der forventes af os, for eksempel i forhold til, hvordan vi gør på kirkegården, og hvordan vi bruger gravsteder, eller om vi heller vil have asken spredt over åbent hav, eller alternativer med, urnen stående på kaminhylden derhjemme osv. Det er lidt op til den enkelte eller til den enkelte familie. Der er heller ingen, der forventes at gå rundt i sørgetøj længere, vel? Til gengæld så er der jo sket noget med de kulturelle forventninger sådan til vores følelsesliv, tænker jeg. Mm-hmm. Og der er det måske svært at komme udenom. Mit eget fag er psykolog, og psykologien har jo på mange måder bidraget til at rette opmærksomheden generelt mod følelser og hvad det gør ved os, altså måske især de svære følelser, altså sådan noget som, kan man blive syg af sorg, eller omvendt kan vi måske udvikle os til, hvad vi har i bedre versioner af os selv. Altså vi lever i sådan en meget følelsesorienteret kultur, hvor vi gerne kigger indad, og det gælder jo ikke kun i forhold til sorg, tænker jeg, men i det hele taget, ikke?
Så døden har altid været her, som du retteligt siger, men sorgen ændrer sig måske lidt. Hvilken rolle spiller kulturen og kulturprodukter i sådan en sorgbearbejdelse af vores opfattelse af den?
Ja, altså igen tænker jeg, at sorgen og døden har måske altid haft en eller anden plads i kulturen. Og det har den i hvert fald også stadigvæk, ikke? At der er et ret stort publikum for de her kunstneriske bearbejdninger af sorgen. Det kan vel også handle måske netop om, at vi mangler lidt nogle andre fælles rum, og der kan kunsten tilbyde et rum for sorgen og for det, der kan være svært at tale om, altså hvor vi kan spejle os i kunsten, at det, udgør en eller anden form for, ja, sådan fælles resonansrum måske, hvor der er nogle almenmenneskelige temaer, som kan blive udfoldet på en lidt anden måde end hen over kaffen på arbejdet, eller hvad ved jeg.
Mm. Og der er der i hvert fald et teaterrum, der bliver tilbudt til minde om Albert Dyrlund. Det er ikke kun, du er også inde på det, det er ikke kun historien om ham, vi har fået de seneste år. Altså, kulturen har bragt os en hel del med sorg i centrum og skabt i sorg af kunstnere, for eksempel kom forfatteren Naja Marie Eid med sin bog Carls bog, som er opkaldt efter sin afdøde søn Carl. Journalist Anders Legard Schmidt skrev om tabet af sin datter. I musikken bor der meget sorg. Vil du høre en lille collage?
Det vil jeg meget gerne.
Lad os drømme, at du er her. Det er en drømmeleg. Lad os lege, at du går her lige ved siden af mig.
Sådan sover lille barn udenfor er verdens vilde lav. Og kloden drejer stille rum.
Sikke en smuk fodgængerovergang. Jeg tror lægger mig på tværs og venter på den helt rigtige. Glemmer at stoppe op. Jeg har et fyldt hjerte, som kun en fuld mand kan have. Bare rolig, morgen vil det endnu en gang være tomt.
Kan du mærke, verden er stille? Så stille som verden kan være. Lige her, hvor jeg ligger, og du ikke længere er.
Ja, Esther Kofod, det var fire sange om sorg.
Ja, meget smukt.
Kenneth Tordal, Kira Skov, Søren Hus, Thomas Helmi her til sidst. Hvad synes du kendetegner musikkens favntag med sorgen?
Det ved jeg ikke, om jeg har gjort mig så mange overvejelser om. Specifikt prøv at sætte nogle flere ord på.
Ja, jeg tænker, når du lige hører dem synge her, både i stemning og i hvilke ord de vælger, er der så noget om den måde, de går til sorgen på, som springer i dine ører?
Altså, det er i hvert fald måske noget med, at der er en anden tolerance måske for kompleksiteten i kunsten. end der måske er i mange af de samtaler, vi har, hvor det tit er sådan noget med, jamen, hvordan går det? Går det bedre? Jo tak, det er hårdt, men nu går det bedre. Eller at man har lidt den der lineære forestilling. Men i sorgen er der, når jeg vrøvler, i kunsten er der ligesom et andet rum for de ambivalenser, der er, og for også for det er jo meget nogle personlige sange. Man kan jo bare høre, at den er du-form, og man taler direkte til den, man har mistet, og alligevel så tænker jeg, at det vækker sådan en klangbund i os alle, hvor vi alle sammen et eller andet sted kan spejle os i det. Ikke? Så igennem det helt partikulære, og det helt, den helt særlige personlige relation, som kunstneren på en måde artikulerer og giver udtryk for, så er der alligevel noget, vi sådan rent almindeligt kan spejle os i.
Så det er i hvert fald nemmere at blive i sorgen, men når man laver kunst som musiker, så bliver det jo også en offentlig sorg. Ja, kan det blive for offentligt, tror du?
Om det kan blive for offentligt? det ved jeg ikke. Altså, enhver står jo frit til at dele lige præcis så meget eller så lidt, som man ønsker fra sit eget liv. Altså, vi har jo ytringsfrihed og kunstnerisk frihed. Det betyder selvfølgelig ikke, at man har krav på et publikum, men der er jo ret mange, der netop... Der er jo en reception og en interesse for de her kulturprodukter, så det er der jo, tænker jeg. I hvert fald så har vi ikke noget et mætningspunkt i den forstand.
Og hvis man ikke kan lide det, kan man jo bare slukke, eller lade mig gå i teater. Esther Holte Kofod, tak fordi du var med.
Selv tak.
Altså, postdoc har hun været ved det nu afsluttede forskningsprojekt Sorgens Kultur på Aalborg Universitet, nu adjunkt på Københavns Professionshøjskole. Der er meget mere om Albert Dyrlund og teaterstykket om en time her i K-Live. I Danmark og i Skandinavien plejede vi at være kendt for vores Nordic Noir-krimi-genre, men nu vinder en ny genre indpas, de såkaldte turistkrimier. Altså samme drabelige mor, men nu sat i sommerhusland, hvor solen altid skinner og bølgen er blå. Den seneste udgave af den her genre er sæson 2 af TV2's serie Hvide Sande. Programmet Anmelderne har set serien og fælder dom nu over både serie og genre, og panelet bliver lidt andet af Mathias Hammer, som er tilbage fra barsel.
Bent, er det egentlig en del af jobbeskrivelsen for en politibetjent, at man skal have råd i privatlivet?
Godt spørgsmål. Man skulle tro det, når man ser serier og film. Men nej, det er det altså ikke, tværtimod.
Nå, okay. Sara, morgåder og betjente i livskrise. Er det simpelthen blevet de danske provinsbyers bedste markedsføringsstrategi?
Altså, det skulle man jo tro, når man ser Hvide Sande. Ja.
Mod vest, lang pokker i vold, møder vi den mistrøstige landbetjent Bjørn. Karrieren går med opsporing af forsvundne cykler, indtil en af byens bryske kaptajner findes dræbt. Bjørn har fået sit livs sag, og min sanden om ikke Hvide Sande har fået en tilflytter. Kriminalkommissæren Maj, der ellers havde vendt politiet ryggen til fordel for et amatørskrivekursus og en drøm om genforening med den datter og det barnebarn, som hun har mistet kontakten til. Voila, vi har alle ingredienser til en tv-krimi rørt i gryden. En mystisk morgåde, et spraglet lokalsamfund, en naiv ungdomsbetjent, en erfaringsbelastet senior, plus lidt romantik og et par komiske karakterer. Det lyder som en kriminal kliché. Det er det måske også, men det virker. Anmelderne har set den aktuelle sæson af krimiserien Hvide Sande på TV2. Og bare rolig, vi afslører ikke, hvem morderen er. Men vi spørger, hvor tæt mordgåde og opklaringsmetoder er på virkelighedens efterforskningsarbejde. Om serien er mere end en stor reklame for Hvide Sandes turistforening. Og om det virkelig kan være rigtigt, at der ikke er nogen, der taler vestjysk tilbage ved Ringkøbing Fjord. Efter 2 måneder som barnevognsbaserende lytter af programmet og dets fremragende vikarteam, er jeg glad for at have smidt blæn og at være tilbage ved værtsmikrofonen. Jeg hedder Mathias Hammer. Og en særlig velkomst til mine 2 gæsteanmeldere i dag, Sara von Essen og Bent Især Nielsen. Sara von Essen, du er forfatter og journalist. Du skriver for Weekendavisen om alt muligt, lige fra USA til køn og popkultur og anmelderi. Og Bent Især Nielsen, du er også forfatter til bøger, der udspringer af dit professionelle virke igennem mere end 4 årtier, hvor du har været drabschef og chef for Rigspolitiets rejsehold. Velkommen begge 2.
Tak.
Tak.
Bent, lad mig lige begynde med dig. Du har altså brugt hele dit arbejdsliv på drab i Danmark. Hvordan er det for dig at se sådan en lidt hyggefarlig krimi om et dansk mord? Er du sådan en, der finder popcorn frem og sluger det råt, eller gør en tidligere kriminalbetjent som dig alt, hvad han kan for at undgå at tage krimier med hjem i tv-stuen?
Nej, for at svare det sidste først. Nej, tværtimod, jeg har omfavnet genren, men også sat mig lidt ind i den og prøver at omfavne den, fordi nu som den her, vi skal tale om i dag, Hvide Sande, det er jo det, jeg kalder en feel-good-krimi, det er en hyggekrimi, det er ikke for kriminørder, det er ikke for fejnsmækker, det er, men den kan alligevel noget, fordi jeg måtte erkende, at mit job, som det bygger på drab og ødelæggelse og sorg, og man skal masse meget på, så er der også et element af underholdning, og who did it, krimi, hele krimigåden, så jeg har prøvet at favne det hele.
Jamen, det lyder godt, det får du lov at uddybe. Men Sara, er du til krimier feel good eller feel bad krimier?
Helt klart feel bad, altså siger jeg med kæmpe smil. Altså jeg elsker romantik og romance, men når det er krimi, så vil jeg gerne have det virkelig, I want it darker.
Okay, ja. Men så vil jeg næsten sige, så tror jeg, at du har det en lille smule vanskeligt med Hvide Sande, fordi det er altså, som jeg sagde, en krimi, der ikke er så bange for genrens klichéer. Det er virkelig, hvis jeg må være lidt nedladende, så er det jo kaffe- og kagekrimi for hele familien. Men jeg må sige, jeg har det lidt ligesom Bent. Altså, jeg kan godt lide det. Jeg har teenagebørn. Jeg har siddet og set det sammen med dem. Altså, vi sluger det råt. Det er så hyggeligt. Det har været en fest. Hvordan, som anmelder, hvordan synes du så, at Hvide Sande her passer ind i genren?
Altså, som sagt, den er jo dødhyggelig, det kan jeg forstå. Jeg lever alene, så jeg har ikke nogen, jeg skal tage hensyn til, når jeg ser fjernsyn, så jeg kan se det mørkt og uhyggeligt på hvilket tidspunkt af døgnet, jeg vil. Altså, det er jo også en reklamefilm for den her smukke, smukke danske region, og det var meget forførende. Men altså, det der lys deroppe fra er jo blændende, og jeg synes ikke, at al hyggen og skønheden på en eller anden måde virker som kontrast. Den virker bare som sådan noget skørt, noget, der lidt er kastet ind i historien, netop som reklame. Og det synes jeg sådan, det er ret ærgerligt, fordi jeg kan sådan set virkelig godt lide krimier, der foregår i små miljøer og små byer, hvor folk har en historie, og folk kender hinanden. Det fungerer jo altid rigtig godt. Men her, der synes jeg ikke rigtig, man folder det potentiale ud, netop fordi jeg virker forvirret over, hvad det er. Altså, det er jo et grusomt mord, vi indleder med, og så bliver det netop bare soft eyes og derudaf efter det.
Du får lov til at uddybe, for vi skal tale meget mere om soft eyes og gruefulde mord og derudad og vestjyske feriedestinationer og det hele. Jeg synes bare lige først, vi skal give vores lyttere, alle dem, der måske ikke har fulgt med i Hvide Sande på TV2 indtil videre, en mulighed for at lære handlingen lidt bedre at kende, naturligvis uden at spoile slutningen.
Sommersolen står højt på himlen og kaster genskin i de turkise bølger og silkebløde Vesterhavsklitter, der blander sig med silhuetterne fra Hvide Sandes lokale surfere og turisternes strandtelte. Et stenkast derfra forsøger den københavnerkække landbetjent Bjørn Lassen at skjule sit manglende engagement over politisager så små som forsvundne cykler. Men da den lokale skoleskipper Axel Greis bliver fundet brutalt myrdet på bunden af sin swimmingpool, stiller både sagen og lokalmiljøet store krav til Bjørns opklaringsevner. Så på opfordring af sin tante, politichefen Ellen, beder Bjørn derfor den garede efterforskningsbetjent Maj Lorentzen om hjælp til sagen. Maj har ovenpå en alvorlig blodprop slået sig ned ved Vesterhavets landidyl med en spirende krimiforfatterdrøm og et håb om at genoptage kontakten til sin voksne datter Nina. Men bedst som hun har indlogeret sig, tiltrækkes hun af sin gamle profession og accepterer modvilligt at hjælpe Bjørn med morsagen som undercoverbetjent. Snart kommer duoen på sporet af en gammel skibsulykke, som både giver dem indsigt i de lokales indviklede relationer, men som også bringer dem et skridt tættere på at opklare, hvem der har slået Greis ihjel.
Ja, hvem mon har slået skoleskibskaptajnen Axel Greis ihjel? Der er både præsten og borgmesteren og borgmesterfruen og politikommissærens elsker. Der er en gammel matros, en amatørdigter, og så er der alle sutterne nede fra bodegaen. Et karklud. Vi skal nok lade være med at afsløre det, men altså, Sara og Bent, lad os i stedet tale om alt det, som alle har haft mulighed for at se indtil videre i TV2, de fem første episode af instruktør Mads Kamp Tulstrups serie her.
Og Bent, nu fik Sara lige lov til at, at rejse lidt kritik af, af serien, som ender med at blive mor blandet med, med soft ice. Men som vidt jeg fornemmede, så var du måske mere begejstret som udgangspunkt, eller må vi ikke lige sådan få din indledende reaktion? Er du underholdt på den gode måde af Hvide Sande?
Ja, det må jeg sige, ja. Og jeg forstår selvfølgelig godt, hvad Sara mener, men som jeg prøvede at sige før, jeg har ligesom valgt at acceptere begge genre og tage det bedste fra den begge to. Og jeg er måske lidt træt af de mørke, mørke billeder, hvor jeg med mine gamle øjne og med mine trætte ører dårligt hører, hvad der bliver sagt. Og det alt sammen foregår i København og sådan noget. Så jeg synes jo, det er forfriskende, også fordi verden er jo sådan, at ondskab og farlighed, det foregår nogle gange ved højlysdag, og der, hvor vi mindst venter det. Så synes jeg, det er en fornøjelse at se Danmark fra sin smukkeste side. Ikke kun Storeby, ikke kun Vesterbro og Nørrebro eller Indre Aarhus, Aarhus Midtby, som de siger derovre i stedet for.
Ja, 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 ja.
Men at vi nu kommer ud i land, den er jo sådan lidt ligesom, som nogle af lytterne måske kender, altså Sommerdale, som jo præsenterer Helsingør. Nordsjælland, ja, ja. Helsingør, for den absolut smukkeste side. Og der regner det jo heller aldrig, og man kører rundt i beachvogne og har det ret fedt. Men når de kan ikke karikaturer ligesom er taget fra, så synes jeg faktisk, den rammer og den underholder godt ud fra den genre, den er.
Altså en god krimi, Hvide Sande eller Sommerdal, eller en noir og en mørk film i tåge og regnvejr på Vesterbro, udspringer jo altid af et godt mord, eller en, altså vi skal have en god forbrydelse, og den skal være spidsfindigt skruet sammen for forfatteren eller manuskriptforfatteren. Det her, det skal fungere. Så lad os lige tage det som udgangspunkt. Fungerer mordgåden i Hvide Sande? Er den realistisk? Er den fængslende? Er den tilfredsstillende udfoldet? Lad os lige begynde med dig, Sara.
Altså, nu ved jeg godt, jeg var lidt sur til at begynde med, men jeg regnede faktisk ikke ud, hvem der var morder. Og der følte jeg sådan lidt, at jeg fik et rap over nallerne, fordi jeg havde siddet lidt med korslagt om og tænkt, ja, ja, ja. Men altså, så det synes jeg faktisk var spidsfindigt og dygtigt lavet. Og det er jo selvfølgelig også det, som Bent siger, det er jo genren. Det er jo genrekonvention number one, at man ligesom skal sidde og gætte med hjertet i halsen og tænke, sker der mere, kommer der mere blod, ikke?
Ja. Hvad siger du, Bent? Altså, Er det godt morplot?
Ja, det synes jeg, og jeg synes ikke, du skal være hård ved dig selv, Sara, fordi man kan næsten aldrig regne ud. Jeg bliver spurgt tit, med den baggrund, du har, Bent, du kan da nok altid regne ud, ja, hvem der er mor. Men det kan man ikke, fordi modsætning til virkeligheden, så har de her manuskriptforfattere, de har jo det kort på hånden. De kan indlægge alle mulige falske lodder i vægtskålen og snyde os helt vildt meget. Det kan man selvfølgelig også blive i virkeligheden, men her kan det nogle gange være helt umuligt, og her i den her, uden vi spoiler for meget, så bliver vi jo sendt ud i mange retninger af, hvor motivet ligger. Og det, synes jeg, sådan set rammer godt nok, for med mindre end morder i Danmark er sindssyge, og det er der altså ikke ret mange, der er, selvom mange mennesker tror det. Langt de fleste er jo ikke sindssyge, men normale, velbegavet og tilregnelige, så er der altid et motiv, og det er jo også i virkelighedens verden, ligesom i krim, det er jo motivet, der skal styre opklaringsarbejdet. Hvor giver det mening? Fordi det skal jo, sådan noget skal jo give mening for mindst en, nemlig gerningsmanden.
Ja.
Så det synes jeg er meget spændende at følge med i det der. Det kan også være, at motivet kan også ligge der. Og det er jo hævn, jalousi, begær, profit, fanatisme, spænding, magt. Ja. Det er jo de, der er. Og dem får vi jo folk meget godt ud af.
Og det gør vi, og de forsøger jo at gå i alle mulige retninger, og der er masse mistænkte undervejs, og det skifter lidt, som det nu skal på, i sådan en krimi. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, der er også noget med den dræbte. Altså, vi har ham her, skoleskiberen Axel Greis, og vi når ham jo at kende lidt, og han bliver sådan foldet ud undervejs. Er han godt nok, Sara? Er han godt nok foldet ud? Er du overhovedet interesseret i ham? Har du sympati for ham? Vil du gerne vide, hvem der har dræbt Axel Greis og slået ham ned og druknede ham, bundet til et anker i en swimmingpool? Det er meget bestialsk.
Det er meget voldsomt. Altså, jeg vil også sige, jeg synes også, det virkede igen meget voldsomt, også i kontrast til resten af historien og de andre spor, vi følger i historien. Og jeg må nok indrømme, at jeg blev hurtigt mere interesseret i den unge landbetjent. For ham synes jeg var ret skøn, og han var helt klart det, jeg synes var dejligst ved serien. Og han spillede vidunderligt, og jeg kan godt lide den dynamik, han kommer med, den energi, han bringer til det. Og så er der jo netop også, apropos konventioner, der er jo noget med de her, sådan, den mere erfarne og den unge fløs og det her. Og det synes jeg sådan set var meget fint, og jeg kunne også godt lide, at det var en ældre, erfaren, lidt livstræt kvinde i stedet for den sædvanlige, storrygende, fraskilte mand. Så det synes jeg faktisk var ret forfristet. Så jeg endte helt klart med at blive mere interesseret i den unge Bjørn, og det kan måske også have noget at gøre med mine tilbøjeligheder, men i hvert fald, ja.
Men altså, så har du sidder her og smiler sådan helt henført, når du tænker på unge Bjørn, ja. Som i øvrigt bliver spillet af Allan Hyde.
Ja.
Og så kan vi jo sidde her, Bent, og smile helt henførte af lidt ældre mig, der bliver spillet af Anne-Louise Hassing, som altså er kommet til Hvide Sande fra en meget stressende stilling ved politiet i Aarhus. Og hun har fået en blodprop, eller et stroke, eller hvad det hedder, i hjertet, og vil ikke arbejde mere og tage sig til Hvide Sande, fordi den datter, som hun har mistet kontakten til, bor i Hvide Sande, og hun ved, hun er blevet mormor, man har aldrig mødt sit barnebarn. Og nu vil hun altså ikke lave politiarbejde mere, men bo i Hvide Sande og få en kontakt til den del af familien, som er glippet for hende. Altså lad os lige tage de her to hovedpersoner, for det er Bjørn og mig, der fylder det hele. Og Bjørn, snakker du så pænt om, Sara, så lad mig spørge dig, Bent. Hvad med mig? Altså, synes du, mig og i øvrigt også Bjørn bliver godt foldet ud?
Ja, det synes jeg, men jeg vil også have lov til at være sådan lidt, ligesom nu Sara, så sige, jeg synes, det er de unge, der er gode, fordi Majs datter, Nina, synes jeg faktisk har det vældig forfriskende pust. Og jeg kender hende ikke som skuespiller. Lige nu kan jeg ikke engang sige, hvem det er. Det ved du nok, Mathias.
Det ved jeg. Hun hedder Frederikke Dahl Hansen.
Ja, og jeg synes, de unge er et rigtig forfriskende element. Men jeg synes også mig, og jeg synes også, ligesom Sara siger, vi plejer at se en sådan halvalkoholiseret, desillusioneret, mandlig betjent med ondt i privaten. Og det er jo næsten ikke til at holde ud og se, fordi der er bortset lige fra en anden hyggefilmsgenre, jeg kom i tanke om, Barnaby.
Ja.
Barnaby, han levede med en dejlig kone og en datter, og der er absolut ingenting i, men ellers så er jo karikaturen, og det er jo altså den der helt desillusionerede, forfærdelige betjent, som gør hvad som helst, som har mistet alt på arbejdets hellige alter.
Kan I godt lide, altså fordi det, jeg forstår det virkelig godt, og jeg har det lige sådan, jeg synes også, det er forfriskende, men jeg tænker også sådan, det er næsten sådan, det er næsten forudsigelig manipulation, at den historie bliver genfortalt, men den her gang er det ikke en ældre mand, det er en ældre kvinde, og det er så ikke alkohol og cigaretter, der er problemet. Det er så helbredet og stress, altså hvor moderne har vi lov til at være. Hun er super adræt, hun ser knaldgodt ud, hun tager løbeture nede på stranden. Og
hun ser ret fedt ud.
Ja, men hun er bare så dejlig, ikke? Og hun måler sit blodtryk, og hun gør bare alt det rigtige. Men det er jo sådan lidt en 20-25 moderne feministisk pendant til, at vi skal have en ældre kommissær, som har ondt i privaten og ondt i helbredet. Altså, er det ikke også lidt banalt?
Jo, det synes jeg helt bestemt er. Jeg synes også helt klart, det mest interessante er relationerne. Jeg synes ikke, hun som altså, alene er særlig spændende, men jeg synes netop i relationen med Bjørn og i relationen med datter, der sker der noget, der er interessant. Fordi ellers jo, så er hun jo den samme, bare som kvinde.
Ja, ja. Og det der jo så også er i en hvilken som helst god krimi, og i høj grad også her, det er, at balancen mellem morgåde og så det her privatlivsspor. Er det spændende at følge Majs forsøg på at genskabe en kontakt til Nina og til barnebarnet? Eller føler I, at det er spild af tid, fordi vi skal videre i morgåden?
Nej, jeg synes faktisk, det er en okay historie. Den er genkendelig, måske for mig og andre, der har arbejdet for meget, mens vores børn var små, og måske føler en second chance med børnebørnene.
Ja.
Ingen nævnt, ingen glemt, men jeg har en rem af den hud i hvert fald med mig i mit
problem. Okay, ja, det er da ærligt. Ja.
Men det synes jeg faktisk er interessant. Det synes jeg meget af det er, hvorimod det, jeg skal passe på, det er med at se mig sur på alt det, som ikke er realistisk. Og det kan jeg jo godt blive fanget af, altså det er en ung landbetjent. Han er politibetjent, Mathias. Han har verdens mindste, det har du ikke lagt mærke til.
Nej,
den distinktion, det betyder, at man er mindre end 6 år i tjenesten.
Altså du prikker dig på skulderen, han har
den distinktion, han har på sin uniform. Han er jo så ung en mand, det vil jo aldrig være sandsynligt, at han vil rende rundt i klitterne og opklare en så kompliceret og voldsom drabsag, ikke bare efter Hvide Sandes forhold, men efter danske forhold. Det er jo så makabert et drab. Der vil jo stå de fremmeste efterforskere, ikke fra Ringkøbing, som de ligesom antyder her, men fra Holstebro, hvor afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestjyllands politi ligger. Der vil jo være fyldt med efterforskere. Han vil jo ikke rende rundt, men det orker vi jo ikke. Vi vil jo se en ung, for ellers kan vi ikke følge med. Så jeg har valgt for mange år siden til, det der lægger jeg fra mig, det kritiske blik på realisme, og så kigger jeg på samtalen, dialogen, så taler man om skal vi ikke ud og forhøre ham? Der er ikke noget, det her forhør, det her afhøring. Man forhører ikke og laver ikke forhøring, men af. Altså, så der er en masse ting, og det der, den er jo fyldt med nepotisme og inhabilitet. Altså, der er jo så mange ting, som ikke holder vand, men hvis man lægger det fra sig, for jeg ved på mere end 9 ud af 10, måske 99-100 ser, vil slet ikke lægge mærke til det. De vil koncentrere sig om det andet. Så det er også det, jeg vælger. Jeg kan bare ikke sidde her ikke og nævne de der ting, som jeg ikke holder vand.
Hvad tænker du over det, Sara? Jeg synes, det er super sjovt. Altså, sidder du også og fejlfinder eller tænker?
Nej, men jeg tænkte på noget af det der nepotisme. Det synes jeg også var lidt pudsigt, at det kunne være så tæt. Og igen, de der små samfund. Altså, det var igen, nu lyder jeg jo besat af Bjørn, men det er måske også. Altså, lad os bare sige, at han også bliver rodet lidt ind i privat.
Jamen, det gør han, og det kan vi godt sige.
Det kan vi godt tale om.
Altså, han er jo kommet til Hvide Sande med sin daværende kæreste. De skulle ligesom have et liv der uden for storbyen og stifte en familie, eller hvad det nu skulle være. Og så går hun fra ham. Og så ja. Står
hun, for lige at tage en floskel med, hun stikker af med en tysk surfer.
Ja, lige præcis.
Åh, bare var tysk surfer. Ja. Han skal jo så finde sig en ny og... 1, ja. 2, 3. Han ender så med at indlede et forhold med Majs datter, Nina. Ja.
Og der synes jeg, at det bliver... Der igen synes jeg, det er det mest interessante sådan, familiedrama udspiller sig.
Ja.
Men nej, jeg sidder ikke sådan på den måde og holder øje, men jeg er vild med det. Jeg synes, det er virkelig herligt. Og jeg kan virkelig godt lide at høre om den detaljegrad, fordi jeg tænkte også mit... Også fordi, at enten det er også fordi de der personer, han har med at gøre, Bjørn, eller dem, han efterforsker, det virker lidt som om de lokale enten er enfoldige eller onde. Og det synes jeg også er sådan lidt det er også lidt ærgerligt for plottet. Men igen, det giver ham en chance for at shine, selvom han bare ikke, selvom han ikke har mange stjerner på skulderen, ikke?
Jeg synes, det er så sjovt, for det tænker jeg nemlig også. Det der, altså, der er sådan en skepsis eller sådan en modvilje fra alle de lokale. Der kommer ham den unge. Ja. Jeg ved ikke, om han er københavner eller hvad.
Jo, han er.
Ja, okay.
Han er jo københavner. Københavner. Ja.
Og han skal ikke komme her og tro, han, men altså, Bent, hvis der er sket et mord, og du går ud og stemmer dørklokker og siger, jeg kommer fra Rigspolitiet, vi har et drab, vil du hjælpe mig ved, hvad der skete i onsdags mellem klokken dit og dat? Altså, møder man modvilje, når man opklarer et drab?
Nej, det gør man ikke. Nej. Der møder man her i landet heldigvis også, og nat også indtil videre, stor velvilje. Men du er nødt til, Mathias, at bygge det ind her, fordi så hvis du møder modvilje, så starter mistanken, hvorfor er man modvilje? Ja. Er det, fordi man selv har noget med det at gøre? Så kan man jo igen begynde at føre os lidt på vildspor. Vi kan sige, at gud, hvorfor er han nu sur? Hvorfor er det? Jeg synes, udover det med farverne, altså, så synes jeg også, det herligt at se andre end Tordenskjold-soldater. Og jeg kan godt lide at se, at vi bevæger os ud for storbyen, selvom jeg også undrer mig lidt over, at jeg er kommet meget som rejseholdsmand i alle landets afgrupper. Uh-huh. Og man, der er forbløffende få, der taler vesttysk i den her
serie. Ja, det er påfaldende.
Altså, som oprindeligt jyde, dog ikke vestjyde, men østjyde, altså... Det slår mig, og jeg synes, det skriger til himlen, at de taler så rigsdansk og så københavnsk, men så har holdt fast i stedbetegnelserne. Altså, når der kommer sådan en dreven københavner, der siger, der skal forestille dig at komme fra Hvide Sande, og jamen, så sad vi nede på bodegaen og fik en øl, det var nede på Ekarklud. Det lyder skørt, synes jeg.
Ja,
det gør det.
Men jeg synes, første gang, jeg tror, Ekarklud, bodegaen bliver introduceret, det er vel egentlig Johannes... Som nævner den, fordi Johannes er jo den person, som jo også på en eller anden måde bliver involveret i det.
Det kan vi måske lige vende tilbage til. Jeg kunne godt lige tænke mig også, Sara, at få dig på bane med det der med bipersonerne, mm-hmm. hele det persongalleri, mm-hmm. fordi vi har altså hovedpersonerne, politibetjentene og sådan dem omkring mordgåden. Men den måde, der ligesom kommer lokalbefolkningen ind på i første omgang, det er ved, at Maj går på et skrivekursus. Hun er taget til Hvide Sande. Hun skal ikke være politibetjent mere. Hun vil skrive en kriminalroman, eller lære at skrive, og hun kommer så ind hos Christoffer Læsø, spiller skrivelæreren, og møder så der Johannes, som du nævnte, Bent, der er bådebyggeren, som også bliver mistænkt og så videre, og de indleder jo i øvrigt et forhold, og det er noget værd råd. Men der får vi hele det her persongalleri foldet ud, og mange af dem er sådan lidt komiske elementer.
Ja, altså jeg synes ikke, de er helt vellykket komiske, men Nej. De er jo selvfølgelig, altså det der skrivehold er jo selvfølgelig, er jo sådan lidt for noget comic relief, ikke? Fordi at han, altså skrivelæreren er sådan helt udknaldet kunstnertype ja. Der, som igen ligesom forfører dem med, på en måde med sit gakkelak, men også ligesom ikke er særlig, altså ikke er sjov nok, synes jeg. Det må jeg bare sige. Men jeg kan godt lide selvfølgelig, at de sidder der, og der er noget, også noget poetisk retfærdighed i, at der er en af kvinderne der på holdet, der ligesom får succes.
Det er Lonnie.
Ja, med noget erotik, ikke? Og dem må jeg jo altid holde med. Så det synes jeg er, altså det kan jeg godt altså, det må jeg bifalde, men det er ikke, altså igen, jeg synes bare ikke helt, det kommer i mål.
Jeg skal altså også lige, måske også lige til dig, Sara, spørge til, til replikarbejdet. Hvordan synes du, det fungerer? Vi diskuterede det meget her på redaktionen, og jeg har flere kolleger, der synes, det er så stift, og det er så urealistisk, hvad der bliver sagt.
Og det er jeg jo nok enig i. Altså desværre, det synes jeg også. Altså jeg synes, den igen, der kommer bedst fra det, er Bjørn. Han er mere overbevisende i hele sin, altså, sin façon, og den måde, han leverer replikkerne, sit kropssprog, altså alt det, sin energi, der synes jeg helt klart, han er den, der ligesom også er den bedste pakke i forhold til at arbejde med nogle replikker, der ikke ligesom gør dem nogen tjenester, synes jeg. Ja. Mm. Jeg synes netop, det bliver en lille smule netop klichéfyldt, og altså de her samtaler også mellem familie, altså mor og datter og sådan noget, jeg er ikke helt overbevist, det må jeg sige.
Nej. Altså, tror du, er det dårligt håndværk eller tjusk, eller er det, eller altså sidder manuskriptforfatter nu og lytter til det her og siger, ja, det er da klart, det gælder om at lave klichéer. Altså, er det bevidste klichéer, der bliver brugt her?
Det tænker jeg, det kun kan være, det må jeg sige. Altså, det tænker jeg, det kun kan være. Og de er jo også, altså igen, der er jo meget af det, der fungerer. Det fungerer jo også, det kommer til at lyde frygtelig hoven og snoppet. Men altså, det fungerer jo også som det skal gøre. Jeg synes igen, at spændingsdelen fungerer, og der er de her, altså så, jeg synes det vigtigste på den måde set sådan, fra et spændingsperspektiv fungerer. Men jeg er ikke sikker på netop replikkerne på relationerne. Jeg synes, altså, igen, det sjove, det er ligesom der, når Bjørn er med, det må jeg bare sige. Ja.
Super godt.
Men det er meget sjovt, fordi nu når Sara siger det med skrivekurset, der er jo meget mere, det synes jeg er fedt. Jeg synes, de der typer på skrivekurset, og ham der, lederen, Læsø.
Ja, Christoffer Læsø.
Jeg synes, han er så god. Det kan godt være, at han er sådan lidt afdanket forfattertype, som nu prøver, i stedet for at han selv kunne, så kan han fortælle de andre. Men jeg synes, det fungerer godt, for det er en ventil til nogle sjove typer, som jeg må vel sige, uden at spoile, som jo får betydning.
Ja, større betydning.
Større betydning. Så jeg synes, efterhånden, som serien skrider frem, man siger, hvad er det, vi skal med de der skrivetyper, så synes jeg stille og roligt alligevel, at det lykkes at få det til at hænge sammen på en ret god måde.
Og det vil sige igen, plotarbejdet er ikke helt, altså det synes jeg faktisk også fungerer rigtig godt, men der er bare nogle bizarre afstikker. Altså for eksempel er der også næsten et helt afsnit, der foregår i en vikinglandsby.
Ja.
Og det synes jeg bare er dybt mærkeligt.
Okay, altså. men ved du hvad, faktisk inden vi lige skal videre til at tale om genret, så vil jeg netop gerne tage fat i det her. Den vikinglandsby, den hedder Bork Vikinghavn. Den ligger tæt på Hvide Sande i samme kommune. I det hele taget, byen Hvide Sande og omgivelserne fylder virkelig, virkelig meget. Der er altså mellem hver eneste scene, ser vi smukke billeder ud over stranden og klitterne, og altså bredskuldrede surfer, og der er store is, og der er solen skinner, det er sommer, det er så smukt, det er så lækkert, vi skal se de dejlige sommerhuse, sådan et husbådsliebhaveri, og netop attraktionerne, og en vikingelandsby. Det er meget tydeligt, at afsenderen på den her krimiserie, eller nogle af pengene til finansieringen er kommet fra kommunen eller turistforeningen, eller hvad det nu er. Altså i hvert fald skal Hvide Sande portrætteres i smukkest muligt lys. Der er ikke en regndråbe, der er ikke en tom butiksfacade, der er ikke sådan nogen form for social armod eller en alkoholiker nede på torvet eller noget. Der er så dejligt. Er det ikke mystisk?
Jeg synes, det er dybt mystisk. Og igen, altså det forstyrrer min oplevelse af krimidelen netop igen. Altså, fint nok, at man graver i fortiden, men at fortiden så pludselig er en viking, det synes jeg er mærkeligt, ikke? Altså, for det er jo det, det er. Det er jo ligesom, hun er ude og møde nogen fra det her. Netop, altså, det er jo en del af opklaringsarbejdet. Hun sidder ude i den der vikinglandsby, men det er meget, meget mærkeligt, synes jeg. Og det forstyrrer virkelig. Jeg synes virkelig, at det, ja, igen, jeg tror også, jeg indledte med at sige det. Det virker ikke som en kontrast. Det er ligesom, det er ikke noget, der bliver brugt til ligesom at virke sådan, til at vise, at livet kunne, altså, at alting ikke er mørke. Altså, det bliver bare sendt ind, synes jeg, fra højre, og sådan buller ind igennem historien.
Men igen skal vi vel, altså vi ved jo godt hvorfor. Det er jo fordi Hvide Sande har en kommerciel interesse i det her. De skal have turister til, og Ben, du nævnte tidligere Sommerdal, som har kørt i 5 eller 6 sæsoner på TV2 med Peter Myggen i hovedrollen, hvor Helsingør Kommune er en del af det, og hvor der simpelthen er så dejligt i Helsingør, så hver gang jeg har set et afsnit, så tænker jeg, jeg skal derop og bo. Altså.
Ja, nu ved jeg ikke, hvem der har betalt den, men jeg tror ikke, jeg har også set Sommerdal, men jeg tror ikke, jeg har set et afsnit, hvor ikke Kronborg fremstår for sin mest interessant. Altså, sådan er det. Jeg vil bare sige, jeg laver noget TVR til med et tysk tv-selskab, som laver noget, de interesserer sig meget for dansk true crime. Og det er den der kontrast med, at fordommen om Danmark, det er et fredeligt sted, og kan der virkelig ske så onde ting. Og jeg vil ved på, at Hvide Sande, den bliver en lige så stor succes i udlandet, primært i Tyskland, som Sommerdahl er, fordi det er også det segment, man taler ind til. Og så synes jeg bare, vi talte om det før, kan det blive for meget? Jeg synes, i mange år med mørke Vesterbro baggyder og bumser og sutter, og jeg ved ikke hvad, så ser vi noget i lys, og det er fraværet af det. Og det er vel det med pendul, som også der lever længe nok. Vi siger, det skifter jo hen ad vejen. Nu skal vi se noget andet.
Altså, så vil jeg hellere have en romantisk komedie, tror jeg nemlig. Altså, så hvis jeg skal have, jeg vil bare have det mørkt og dystert og grumt og beskidt, hvis det er en krimi.
Hvis solen skinner, så skal der ikke være mor.
Der bliver jeg nødt til at udfordre lidt, fordi i virkelighedens verden, når vi arbejder med drabsager, så er det jo ofte en blanding. Det er ikke enten det ene og det andet. Og det synes jeg, man selvfølgelig kan man altid diskutere balancen og doseringen. Ja.
Men ved I hvad? I er allerede i gang med at foregribe det, jeg gerne vil tale med jer om nu, fordi vi har at gøre med en tv-krimi. Endnu en tv-krimi, kan man sige. Vi har haft rigtig mange af dem det seneste halve århundrede eller sådan noget. Danmark og Skandinavien er en krimiproducerende succes, og derfor skal vi dvæle lidt ved den her genre. Først så skal vi lige have et overblik.
Hvis der er noget i Norden, vi er gode til, så er det at strikke spændingsfyldte krimigåder sammen, som dem fra Rejseholdet, Afdeling Q eller Forbrydelsen. Siden 1970'erne er den skandinaviske krimiroman blevet danskernes foretrukne skønlitterære genre og har sidenhen forgrenet sig til en anerkendt tv-tradition, vi i dag kender som Nordic Noir. Hvornår genren præcis blev etableret, er der vist ingen, der rigtig ved. Og det var også først i 2010, da britiske BBC brugte begrebet om de skandinaviske krimier, at genren fik sit navn. Genrens drejebog er realistisk og simpel. Man følger en ofte gnaven, selvopofrende efterforsker med rod i privatlivet, der bruger utraditionelle metoder til at opklare en brutal og dyster mordgåde i et ellers velfungerende velfærdssamfund. I 2010'erne nåede Nordic Noir sit højdepunkt med serier som Bedrag og Broen, men i de senere år er genrens ofte alvorstunge stil og kolde nordiske vejr blevet udskiftet med høj sommersol og provinsidyl i Feel Good TV som Hvide Sande og serien Sommerdal, der ifølge TV2 Kosmopol bliver vist i over 100 lande. Det har med et nostalgisk nik til 90'er-serien Strisser på Samsø skabt en ny dansk undergenre af såkaldte turistkrimier, hvor provinsen er blevet tilløbsstykke for danske og internationale krimielskende turister.
Ja, der fik vi så præsenteret genren sådan en overflyvning, og fik altså også talt om det her med, eller hørt om de her turistkrimier, Hvide Sande og Sommerdal, og der er givetvis flere til. Lad os lige indledningsvis, Sara, hvorfor er vi danskere, eller hvorfor er vi mennesker så optaget af krimier? Altså dybest set er det jo noget bestialsk noget at sidde og hygge sig hjemme foran fjernsynet i bedste sendetid med folk, der er blevet slået ihjel.
Ja, jeg tror, det handler om, at der er en meget tydelig kontrakt mellem seeren eller læseren her, ikke? At man ligesom får den her... alt det her blod og mor, at det er uhyggeligt og alt muligt, men at det ender godt. Altså, der bliver bundet en sløjfe på det. Vi får ligesom verden bragt i vatter igen. Mm. Altså, jeg tror, det er den meget tydelige, at det er det, der egentlig lidt omvendt gør det meget trygt at se de her forfærdelige mor ske, fordi vi ligesom ved, at de onde får som fortjent til sidst. Og det tror jeg virkelig er, helt klart er appellen.
Ja, og så tror jeg, nu har jeg lavet mange foredrag, og det er noget, jeg ofte diskuterer med mit publikum. Jeg tror, det er fordi, vi lever i et trygt og fredeligt land. Og danskerne møder ikke den inkarnerede ondskab ret tit. Vi kan godt mødes noget del af det, men det der med det drab, der er jo relativt få drab i Danmark. Man skulle tro nogle gange, at vi er fyldt med drabsager i Danmark, når man ser det. Det er vi jo ikke.
Der er jo mange, der bliver slået ihjel i Helsingør hver sommer, kan
der,
vi se.
Ja. Så, og det har noget med det at gøre, og jeg tror, jeg plejer at sige sådan, måske, det skal man ikke. Men jeg tror ikke, folk i Sydsudan, Afghanistan eller Ukraine går så meget op i det. De har rigeligt andet at se til. Så for mig er det sådan lidt et overskudsfænomen. Vi kombinerer det med kaffen, og vi møder det ikke ret tit, det forsætlige drab, den forsætlige ondskab, og derfor dyrker vi den. Fordi hvis ondskaben, det er der også mange teologer, der siger, hvis ondskaben ikke er en del af vores liv, så opfinder vi den. Fordi det er en del af vores liv.
Og vi kan jo se, når der endelig er ondskab, altså når der er drab i Danmark, vi slur det, altså også i virkeligheden, vi slur det jo råt.
I den
altså
grad så meget, nogle gange man med rette jo diskuterer, er det for meget? Bliver det dyrket for meget? Går vi for langt i detaljerne? Går journalisterne, der dækker det, går de for tæt? Går politiet for langt ud? For det er noget, der optager danskerne.
Ja. Jeg vil bare sige, altså romance og romantiske komedier er jo ligesom, altså kan det samme som en krimi netop, fordi det også er den her meget tydelige kontrakt, der bliver indgået med en læser, med en seer. Og man kan jo se sådan i takt med måske også, at de lyse krimier ligesom er, altså turistkrimien, eller de her feel-good-krimier, ligesom, og hyggekrimier osv., fordi verden er grum, og vi kunne se særv eller nedlukning og de her ting. Der var det ligesom de lyse historier, der lige pludselig slog igennem og blev populære. Ikke?
Og du mener romance, altså fordi vi ved, hvad det slutter med. Vi ved i en krimi, at morderen bliver afsløret på sidste side eller sidste afsnit, og vi ved i en romance, at de skal så grueligt meget igennem, men til sidst slutter det med et kys.
Præcis. Ja.
Men lad os så lige tage fat i Hvide Sande, og du er lidt inde på det. Hvordan passer Hvide Sande ind i tiden? Altså, hvorfor kommer sådan en turist, en feel-good-krimi nu? Jeg vil komme med en påstand. Hvide Sande var ikke blevet lavet for 15 år siden. Der var meget mere Vesterbro Noir.
Ja, jeg tror også, der er noget eskapisme, der er noget længsel efter det lys, og efter alt det is, som jeg åbenbart ikke har. Jeg har det åbenbart rigtig godt. Men altså, jeg tror virkelig,
der er... Det skulle du nok tænke lidt over.
Opsøg hjælp.
Men jeg tror virkelig, at der er... Altså, jeg tror virkelig, der er en længsel i tiden efter lyset. Og det altså, er åbenlyse årsager, fordi vi er igennem den ene krise efter den anden. Og det det synes jeg giver virkelig udmærket mening.
Er du enig, Bent?
Ja, det er jeg faktisk, men også lidt, jeg tror meget, at det er en pendant. Det er modsætning til det her, der har været meget sort, grumt, storbyagtigt. Jeg tror bare, det er pendul, der svinger, at nu er vi der, lys efter mørke, provins efter storby, og jeg tror bare, det udvikler sig sådan.
Det lyder
og selve morgåden kan du stadigvæk, og romansen kan du stadigvæk folde ud.
Det lyder som om, du har siddet i chefredaktionen på en stor public service fabrik som Danmarks Radio med det store kort. Vi skal have noget til de unge, til de gamle, til de venstreorienterede, til de højreorienterede, til sommer, til vinter osv. Nu vil jeg ikke lige have København, men jeg vil faktisk gerne lige tage den til Frederiksberg.
Ja.
Fordi nu har vi jo de her turistkrimier i Hvide Sande og Sommerdal i Helsingør. Bent, efter du er stoppet som drabschef, så sidder du også i kommunalbestyrelsen for de konservative i Frederiksberg Kommune. Altså, skulle Frederiksberg ikke have sig en turistkrimi?
Jamen, tusind tak for ideen, Mathias.
Ja.
Og hvorfor har jeg ikke fået den selv? Selvfølgelig skal vi det.
Nu du har, der er valg til november. Du skal nå det inden november, Bent.
Ja, ellers så kan jeg jo få den nye borgmester til, hvem det så indbliver nu. Nå, det er en anden sag dem. Men det er jo det.
Hvis det lykkes, så får du en flise på Frederiksberg lige, tror jeg.
Og så har vi jo Frederiksberg Slot og kanalerne i Frederiksberg Have. Og der er jo så smukke ting, så...
Landbohøjskolen.
What's not to like, Mathias? Ja. Du har ret. Vi skal da selvfølgelig have en turistkrimi fra Frederiksberg.
Paprika Steen i hovedrollen.
Ja, som desillusioneret kvindelig kriminalkommissær, måske. Ja.
Og os to som statister. Ja. Baggrunden, der hele tiden går forbi i baggrunden.
Den går nok ikke.
Jeg myrder lige den gode idé, men Bent, du må tage den videre, eller der sidder nogen på Frederiksberg, eller i andre kommunalbestyrelser andre steder i landet, så er det da bare om at komme i gang. Vi skal lige, inden vi afrunder anmeldelsen af Hvide Sande, til det faste element, vi skal have anbefalinger. En anbefaling fra os hver på noget andet, der på en eller anden måde har relation til det, vi taler om, til Hvide Sande, til krimier, morgåder, provinsliv, eller hvad det nu måtte være. Lad os begynde med en anbefaling fra dig, Sara.
Ja, jeg vil gerne anbefale krimien Sherwood, som kan ses på DR.dk. Det er en rigtig, rigtig god britisk krimi, som netop foregår i omkring Sherwood-skoven, så der er ligesom jo masser af sådan lagt op til de store myteomspundne linjer. Den foregår i Nottingham og Nottinghamshire, og den er simpelthen så god. De er så utrolig velspillede, og det der ligesom også igen, altså det her synes jeg er den gode, gennemførte version af den her by, der har en fortid blandt andet. Det handler især om minerne og lukningen af minerne. Og de der linjer, der går igennem byen. Gamle fjendskaber, der blusser op. Og gamle, altså igen familierelationer. Den bruger alt det, som... Altså, den bruger den den lille by på den bedst mulige måde, synes jeg. Den bruger historien, den bruger fortiden, fortidens skygger på den bedste mulige måde. Og den bruger også ligesom landskaberne, og det tænker jeg faktisk meget i kontrast til Hvide Sande, netop hvor vi får de her blændende strandbilleder, så har vi de her mørke billeder af Sherwood-skoven, som skaber så meget lækker, dyster stemning. Den er jeg meget vild med.
Sherwood, og den kan ses på DRTV.
Yes.
Tak for det, Sara. Bent, en anbefaling for dig.
Ja, men først vil jeg give Sara, det er en fremragende krimi. Jeg har set den med stor glæde, fordi den har nemlig de der trækker trådene tilbage til Thatchers England og minerne, lukning og sådan. Nå, det er en anden sag. Men det er en film, en ny dansk spillefilm, der hedder Det Andet Offer.
Mm-hmm.
Jeg var inde og set med min kone i går. Fantastisk film. Det må jeg bare sige. Den foregår ikke, det er ikke en krimi, den foregår på et hospital. Men det, jeg kom til at tænke på, det er, uden jeg skal spoile, hvis folk skal ind og se den, det er noget med, at der sker noget med en fejl. Og så synes jeg bare, at jeg fik en pendant til nogle gange, når der sker fejl. Hvad der gør nogle gange, når mennesker er involveret. For eksempel, når politiet laver fejl nogle gange. Men er det et fejl skøn? Er det en egentlig fejl? Eller som en dygtig overlæge i filmen siger, nej, du laver ikke en fejl. Du foretog et skøn. Og det er det, vi gør som læger.
Mm.
Og det synes jeg, der er simpelthen en lærer i den. Vi bliver i den grad fanget som mennesker af det der hospitalsdrama.
Det lyder herligt, Det Andet Offer. Se den i biografen. Jeg vil gerne komme med en musikalsk anbefaling, og vi har slet ikke været inde på det, men jeg håber, I giver mig ret. Fordi Hvide Sande indledes og afsluttes og undervejs, som det jo så hører og bør med sådan en tv-serie, med en titelsang. Og den er skrevet af sangerinden og sangskriveren Katinka Bjerregaard. Den hedder Brænd mig som en feber. Og jeg må faktisk bare sige, jeg synes simpelthen, det er en ekstraordinært vellykket, smuk, farlig, dramatisk, effektfuld titelsang. Jeg synes, tv-serier, der ligesom bliver knyttet op til en god sang, er altid lækker. Vi kender, det er jo sådan en, det er jo hofgenren for tv-julekalendere. En julekalender skal have en god sang. Men også krimier eller sådan underholdningsprogrammer. Når de har en rigtig, rigtig god titelsang, så sætter de sig bare i hukommelsen på en anden måde. Og jeg synes, den her Brænd mig som en feber, Katinka Bjerregaard, synger så godt. Hun er en virkelig god sangskriver. Jeg synes, hun har ramt bullseye. Og jeg synes, altså, man kan finde den, hvor man finder musik. Hør bare lige et par sekunder her.
Æd mig som havet ind over bankerne. Find mig i sanden som de sten, der knæver i tankerne.
Ja, dejlig musik. Nu skal vi lige tilbage til det, der følger efter sangen, nemlig Hvide Sande, sæson 2, TV2's krimiserie, som løber over skærmen i disse uger, for en afsluttende bemærkning. Vi skal have afrundet anmeldelsen, og vi har været lidt inde på det, Sara, det her med, at vi laver drøn gode krimiserier i Danmark og Rejseholdet og Forbrydelsen osv. Hvor vil du sige, Hvide Sande sådan lægger sig i, eller på krimi-rangstigen?
Altså, det er en god krimi. Altså, det er godt plot. Altså, det er godt skruet sammen på den måde. Og som sagt, jeg har ikke talt med nogen. Altså, nu er det selvfølgelig kun også her, der har set den færdig. Ja. Men der er vist ikke nogen her, der gættede det. Og det synes jeg jo, det er jo altid, det kan noget. Og det er på den måde, altså, nu er jeg jo ikke kriminalbetjent. Men jeg synes, det virker. Altså, jeg synes faktisk, jeg var overbevist om, at vedkommende, der gjorde det, hvorfor vedkommende gjorde det, og hvad der ligesom havde bragt vedkommende til at gøre det.
Mm-hmm.
Og det synes jeg, og jeg gættede til det sidste. Så det må være en god anmeldelse af krimidelen, eller sådan plotdelen.
Ja.
Men ellers for meget solskin, for meget soft ice og fjol, ikke til mig, men ja.
For lidt Vesterbro og alkoholisme.
Lige præcis, ja, okay. Mere af det.
Bent, det hele drejer sig om en kriminalbetjent, der har vendt arbejdet ryggen. Det er fuldstændig ligesom dig. Vi har mig i serien. Hun er så dedikeret til sit fag, så hun alligevel bliver suget ind i arbejdet og ender med at blive en del af opklaringen af det her mord. Sådan en kriminalbetjent som dig, får du lyst til at trække i uniformen og opklare flere drab, når du ser Hvide Sande?
Nej, det må jeg være skuffet med. Det gør jeg ikke. Jeg har haft min tid, og tro det eller være, men dem, der kom efter, de er faktisk lige så dygtige. Okay. Nogle af dem er måske endda endnu dygtigere. Og sjov nok, så jeg bliver tit spurgt, når jeg udholder for dig og siger, jamen når de så rundt i landet, de har en virkelig kompliceret sag, så ringer jeg for at spørge dig til råd. Og der kan jeg bare sige med sammen, nej, det gør de altså aldrig. Det behøver de altså ikke. De kan godt selv.
Okay, men får du så lyst til at tage på sommerferie i Hvide Sande?
Ja, det synes jeg altså, den gør. Og selvom jeg kender vores land rigtig godt, du sagde det lidt for sjovt, tror jeg, men der er jo ikke mange af de der tomme butikslokaler og kirkens kors her og blinkende lygter, hvor der er bordeller og sådan noget, som der ellers er ude i mange steder. Men det kan noget, det synder man, for jeg synes, man får blik på, hvor smukt et land vi egentlig har.
Hvad med dig, så? Får du lyst til en tur til Hvide Sande?
Nej, tak. Jeg vil hellere til Nottingham, tror jeg, end Sherwoodskoven, tror jeg. Det er lidt mere mig, ja.
Skal folk bruge 6x45 minutter på at se sæson 2 her? Altså, afslutningsvis, kan I anbefale Hvide Sande sæson 2?
Jeg kan.
Ja, okay. Jamen, jeg kan også. Altså, jeg vil ikke... Altså, som sagt, hvis man har nogen, man skal se det med, som måske ikke tåler mørket, så er det nok en hyggelig aften, ja.
Hvis man har et par pure unge teenager, så er det i hvert fald lige sagen, kan jeg godt hilse jer og sige. Og hvis man ikke allerede har fulgt med, så er det bare om at komme ind på TV2 Play. De første 5 episoder er tilgængelige derinde. Det 6. og sidste afsnit udkommer på søndag den 27. april og bliver sendt i Flow på TV2 søndag kl. 20.00. Anmelderne her bliver sendt igen i næste uge. Det er torsdag den 1. maj, og man kan naturligvis finde dette og alle tidligere 101 programmer inde i DR Lyd, lige når man vil. For nu er vi nået til vejs ende. Tak for selskabet og for de gode ord til mine to gæsteanmeldere, Sara von Essen, forfatter, journalist og skribent, kritiker ved Weekendavisen, Bent Især Nielsen, tidligere drabschef ved Rigspolitiets rejsehold, foredragsholder, forfatter og altså idémand til en ny krimi på Frederiksberg, hvor du også sidder i kommunalbestyrelsen for de konservative. Det er skønt at være tilbage efter barsel, siger jeg. Ikke mindst på grund af redaktionen, Nana Slot Skarthammer, Josefine Geja Utoft, Gustav Hagil og redaktør Hanne Barslund. Det er så fornøjeligt, så jeg synes, vi skal gøre det hele igen i næste uge med et nyt produkt og nye gæster, men forhåbentlig med gentagelse af dit selskab, kære lytter. Så på genhør, siger jeg, Mathias Hammer.
Vores gamle mormor er sigtet for drab.
Tror du, hun har gjort det?
Jeg holder stadigvæk på, at hun er blevet skør.
Jeg synes ikke, det er klogt at have hemmeligheder.
Der kan være ting, man ikke har lyst til at vide.
Har du lyst til, at en eller anden fremmed skal rode rundt i vores familieforhold?
Jeg har sgu da ikke noget skjul.
Altså, det er jo ikke hende, der har gjort det.
Man kan ikke se på folk, at de er forbrydere.
Generationer. Ny dramaserie på DRTV og søndag på DR1.
Ja, så kom vi fra TV2's Hvide Sand til vores egen dramaserie her på DR. Det var første time af K-Live. Vi har en helt frisk en liggende til dig. Lige om lidt efter radioavisen skal vi i teatret og se Albert Was Here om den afdøde danske YouTuber Albert Dyrlund. Men først skal vi have nyheder. Vi høres ved på den anden side.